Hrvatski radio, obrazovni program. Povijest četvrtkom.
Kraj je godine. Već stoljećima ljudi u Hrvatskoj se tada počinju pripremati za proslavu Božića. U nekim krajevima pripreme već počinju na jesen, a najkasnije će pripreme za Božić početi početkom Došašća. Na odabrane dane čisti se kuća, donose se drva. U posudice se sadi pšenica kako bi proklijala do Božića. U nekim se krajevima Hrvatske u vodu stavljaju grančice trešnje i višnje kako bi za Božić bilo cvijeća u kući. Na dan Svetog Tome, 21. prosinca, u nekim se dijelovima Hrvatske počinje tražiti mlade svinje. Narodna uzrečica kaže, Sveti Toma kolji prasca doma. Žene mijese peciva i hljebove koji će imati posebnu ulogu u slavlju. Sve te pripreme moraju završiti na badnjak i to do sumraka. Priprema se slama koja će se prostriti po podu i traži se panj, badnjak. Vitomir Belaj u knjizi Hod po godini piše.
Riječ je o deblu, panju ili grani. Ponegdje ih može biti više, primjerice dvije ili tri, ili koliko ima čeljadi u kući, koje stavljaju na Božić na otvoreno ognjište. Obično je od stabla koje je donosilo korisne plodove, primjerice kruška, maslina, hrast. On obilno rodi žirom koji su nekad rabili za ljudsku hranu. Čitav postupak oko izbora prikladna drva, njegovog sječenja, dopreme u kuću, nerijetko je pun predajom ustaljenih propisa. Na ognjište ga stavljaju u pravilu tek s nastupom večeri.
Oko tog komada drveta ljudi sjede, promatraju ga, daju mu jesti i piti. U hrvatskim selima u zapadnoj Bosni taj panj nekada bio toliko velik da su ga volovima morali uvlačiti u kuću i on je tinjao sve do sljedećeg badnjaka. Taj se panj obično naziva badnjak, ali se još u nekim krajevima može zvati i božićnjak, božićni panj, božićnica, glavnja, zaglavnik, badnjača, badanj, hreb, drivo, rulj, krlj ili kod Hrvata i dijela Srba još se može zvati i veseljak. Etimologija riječi badnjak prvo se izvodila iz riječi badanj, šuplje stablo. Onda se etimologija promijenila. Vitomir Belaj piše.
Od Đure Daničića na ovamo prevladava mišljenje da je imenica badnjak izvedena od glagola bdjeti. Iz toga glagola bio bi prvo izveden glagolski pridjev na nji, koji se odnosio na dan, točnije noć, kada je valjalo bdjeti. Sintagma badnji dan, badnja noć bila bi zapravo kalk iz romanskoga vigilija, bdjenje, straža, od latinskog vigilo, bdjeti, ne spavati. Južni bi Slaveni latinski izraz Vigilia Nativitatis Domini preveli s badnji dan, a pridjev badnji bio bi zatim poimeničen uz pomoć dočetka iko u badnjak.
Nakon užurbanog badnjeg dana došla bi badnja noć. Ljudi bi se smirili, obitelji bi čekale dok ne dođe vrijeme za odlazak na polnoćku, svečanu misu u katoličkim crkvama. Nakon polnoćke prestao bi nemrs, post, i ljudi bi u prvim satima Božića došli kući i počeli jesti mrsno jelo. I čini se da nema kršćanskijeg blagdana od Božića. Ali ispod svih tih običaja krije se poganska prošlost Hrvata i Slavena. Badnjak tu prošlost jasno pokazuje. I stari Germani unosili su u kuću panj i nazivali su ga Julblok. Kuću su ga unosili u vrijeme drevnog praznika kojeg su zvali Jul i koji se slavio u vrijeme zimskog solsticija. To se slavlje kasnije nakon pokrštavanja prenijelo na Božić. S germanskog sjevera panj se proširio po sjevernoj Europi. Došao je na britansko otočje i u Latviju. Godine 1636. pastor Paul Einhorn je opisao u jednoj raspravi kako Latvici vuku od kuće do kuće jedan panj kojeg spale usred sela. Taj panj poznati u Njemačkoj, Flandriji, u Alpama, Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu. Ima ga kod Baska, Grka, Albanaca i Vlaha. Panj ne postoji samo kod ugrofinskih, turskih, baltičkih i istočnoslavenskih naroda. Taj panj, badnjak, julblok, Christmas blok, julkloc nije samo poznat u Europi. Vitomir Belaj piše.
Kod istočnoazijskih i Telma, daleko na sjeveru istoku Azije, na Kamčatki su za novu godinu koja im je padala u studenome, izdjeljali iz drva grubi kip bilučaja. To je bio kromovnik, no prema analizi našeg etnologa Aleksandra Gahsa, bilučaj je isprava bio zamišljen kao praotac. Pred taj su kip u novogodišnjoj noći, dok su blagovali, stavljali jelo da bi bilučaj s njime blagovao, a na kraju su ga bacili u oganj oko kojega su sjedili i spalili ga.
U Kini su za novu godinu štovali Cao Wanga, boga ognjišta i kuhinje. On je bio naslikan na papiru u kuhinji, a 24. dana posljednjeg mjeseca u godini spalili bi ga na krijesu u dvorištu. Na Baniji i u Baranji badnjak se ponekad palio izvan kuće. Božićni panj poznavali su i kavkaski narodi. Gurici, zapadni Gruzini, uzimali su grab. Oni su dan prije Božića nazivali grabosjek. U Pamiru kod Tadžika u dolini Iškašim između stare i nove godine domaćin bi izlazio iz kuće i ubrao trstiku. Od te trstike napravljena bi bila 4 svežnja s kojima bi žene očistile čađu u dimnjaku. Onda bi te trstike spalili u ognjištu. Običaj božićnog panja izgleda da nije čak ni indoeuropski. Jakob Ludvig Karl i Wilhelm Karl Grimm smatrali su da je taj panj u davna vremena zapaljen u najduljoj noći u godini davao podršku suncu, koje se trebalo probuditi i ponovo zasjeti kako bi se probudila priroda. Drugo mišljenje, ono Wilhelma Mannharta, je da u badnjem panju stanuje demon drveća, kojeg treba spaliti da bi pomlađen pomogao suncu da probudi prirodu. Ali pored tih tumačenja postoji druga. Vjačeslav Ivanov i Vladimir Toporov povezali su badnjak sa Svarožićem, božanstvom zemaljskog ognja. 9 godina nakon tog tumačenja taj je dvojac dao novo tumačenje. Badnjak su doveli u vezu sa zmijom u korijenu svjetskog drveta i sa zmijom u dubini rijeke. Staroindijska riječ budhna, dno, osnova, povezana je s svjetskom riječi za zmiju z dna. Tu riječ budhna doveli su u vezu s riječi badnjak. Vitomir Belaj piše.
Nakon toga interpretirali su smisao običaja spajanjem. Na prijelazu iz stare u novu godinu u starom Babilonu su izvodili obred Enuma Elish, u kojemu su palili zmiju, a njezin pepeo rabili kasnije za lijek i zaštitu. Na staru se godinu raspadaju stare veze, sve postaje nejasno, prevladavaju sile kaosa. Na novu pak godinu pobjeđuje organizirajuće kozmičko načelo. Tom, tako protumačenom obredu, odgovara južnoslavenski običaj spajanjem, u kojem su suprotstavljeni junaci, badnjak i Božić, stari i mladi. Tako je badnjak stari bog, a Božić mladi, mali bog.
Hrvatski etnolog Milovan Gavaci odbacio je povezivanje zmije s badnjakom. Inzistirao je na činjenici da se riječ badnjak može izvesti iz pridjeva badnji. Izraz badnji dan prethodio je izrazu badnjak. Važan je po njemu pridjev vezan uz dan. Po tome je zadnji dan godine badnji dan. Badnji je dan, dan na dnu, na kraju godine. Badnja je noć, budna noć, noć kaosa. Tu nije kraj tumačenju. Postoji mitska predodžba po kojoj sunce izumire svaku večer u vlastitom ognju. Tako i čovjek umire na lomači kako bi mogao krenuti sunčevim putem. Ta se predodžba zadržala u dva obreda. Prvi je drevni indoeuropski obred u kojemu su preživjeli spaljivali na lomači tijelo osobe koje je istekla životna dob. A drugi je simboličko spaljivanje praoca, djeda na isteku godine. Baltoslaveni su također spaljivali mrtvace. Godine 1341. spaljeni su ostaci litavskog kneza Gedimira. Ovako je opisano to spaljivanje.
složili su lomaču od smrekovine i na nju položili truplo u odjeći koju je za života najviše volio, sa sabljom, kopljem, lukom i tobolcem za strijelice. Usto su spalili dva sokola i lovačka psa, te živa osedla na konja i njegovog najbližeg slugu. U oganj su bacili risove i medvjeđe čaporke i dio plijena što su oteli neprijatelju. Spalili su i tri živa zarobljena njemačka viteza. Kad se oganj ugasio, skupili su pepeo i kosti kneza, sluge, konja, pasa i tako dalje, položili ih na zemlju i pokrili ih zemljom.
Drugi je obred spaljivanje slame u Božić na novogodišnjoj noći. Na Baniji su bacali snop slame u peć. U Ukrajini su u kut stavljali snop slame i nutkali ga hranom i pićem. Panj i slama mogu biti alorekviziti, zamjenski predmeti. Panj i snop slame mogu zamijeniti mjesto u obredu i ništa se neće promijeniti u značenju tog obreda. Tako se otvara novo tumačenje Badnjaka. Vitomir Belaj piše.
Na velikom prostoru od Atlantika do Pacifika postojala je mitska predodžba o tome da se u onaj svijet ide kroz oganj, izražena u posmrtnim i novogodišnjim obredima. U posmrtnim se obredima spaljivalo truplo umrlog čovjeka, a u novogodišnjim se na kraju godine spaljivao rodovski predak, predočen negdje kao panj, negdje kao snop.
I tako smo od kršćanskog Badnjaka i Božića došli do slavenskih, indoeuropskih i praindoeuropskih obreda. Danas u povijesti četvrtkom govorit ćemo o slavenskoj mitologiji, o njezinoj prisutnosti u našim običajima. Počet ćemo s novom godinom kod Slavena. I u kakvoj su vezi početak slavenske nove godine s Perunovim sinom, bogom Jarilom ili kasnijim Jurajem. Naš sugovornik je profesor dr. Vitomir Belaj s Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
On se rađa Perunu i on je božanstvo plodnosti vegetacije prije svega, ali i sve druge plodnosti. I on ide kroz godinu, prvo kao dijete, pa onda kao mladić, pa se onda i ženi i na kraju istradava. Dakle, sve unutar jedne godine. On će i ostariti, postaće čak i čelav u nekim predajama i onda će umriti da bi se mogao iduće godine na novo roditi. Priča je slična kao kršćansko, neću reći kršćansko, nego gledanje nekih kršćana na kršćanski kalendar, gdje i danas možemo čuti rodio nam se Isus, samo što mi znamo da je Isus rođen jedanput u povijesti i nikad više, gotovo. On se rodio, on je razapet na križu i s tim je ta priča njegovog života završena, a ovdje imamo božanstvo koje se svake godine rađa i umire da bi se, a umire da bi se mogao ponovno roditi. Slavenska godina je počinjala negdje oko početka današnjega ožujka, onda kad se već naziru prve mogućnosti da će zima prestati. Prvi jugo puše, pa malo tu i tamo kakva cvjetka progleda kroz travu. Trava će onda još dugo biti pokriven, ali ipak počinje prvi znaci proljeća, pred proljeća se vide i tu sam da slavili novu godinu. Ja zaključujem da je ime tog novogodišnjeg praznika poganskog bio Velika noć, jer to je kod zapadnih Slavena, danas katoličkih, uglavnom osim kod Hrvata, danas naziv za Uskrs, a Uskrs je baštinio dijelom elemente poganske nove godine kod Slavena.
U Mezopotamiji, mjestu gdje je i nastao kalendar, postojalo je više početaka godine. U Babilonu početak godine bio je za mladog mjeseca najbližeg proljetnoj ravnodnevnici, a u Asiriji za mlađaka najbližeg jesenjoj ravnodnevnici. Egipćani, Feničani i Perzijanci birali su jesenji ekvinoci, a Grci zimski suncostaj. Rimljani su pak imali svoj početak godine. Inoslav Bešker u knjizi Goli blagdani piše.
Ovdje je nova godina bila 1. ožujka, pa su se po njoj brojali mjeseci. Rimljani su bili praktična čeljad, bez suvišne mašte. Tako bi otac bez mašte svojim dječacima dao imena 1., 2., 3., 4., 5., 6., 10. i tako dalje. Na latinskom to zvuči otmjenije, ali podjednako glupo. Primus, secundus, quintus. Na isti su se način po brojevima zvali i mjeseci, od kojih su samo za neke dodali imena bogova. Marcius, po bogu glavne privredne djelatnosti, dakle rata, Januarius, po dvoličnom bogu gostoprimstva, itd. Onda su u četvrti mjesec nazvali po rušitelju kraljevstva Juniusu Brutusu, pa mnogo kasnije peti mjesec po rušitelju republike Juliusu Cezaru, pa šesti po njegovom nasljedniku Augustusu, a sedmi su nazvali September, osmi oktober, deveti novembar, deseti decembar. Iako su već 153. godine prije Krista, stari senatori odlučili da nova godina bude 1. studenoga na januarske kalende, koje su tako postale 1. siječnja.
Čuda rimskog kalendara postoji danas. Deveti mjesec u godini naziva se septembar, sedmerac. Slavenska nova godina počinjala je početkom današnjeg ožujka, kada se priroda počinje buditi iz zimskog mirovanja. Običaji vezani uz pogansko slavljenje te nove godine ostali su do dan danas.
Do dana današnjega će vam seljak teško napustiti neki običaj, premda on više ne zna onaj mit koji je obrazlagao taj običaj, dok to je nestalo. Ali teško će napustiti neki običaj iz nelagode da će se time možda nešto nezgodno dogoditi. Recimo, još je sredinom 20. stoljeća trebao djever pri svadbi popit se na neko stablo i gore sa suhe grane skinuti jedan vijenac i donijeti ga svome bratu. I to je bio simbol mladenke. Pritom su pjevali jednu zdravicu koja neosporno se odnosi na mitsku priču, ne na kršćanskoga boga, premda se spominje svevišnji bog, ali to je gore bog na vrhu suhe grane koji stoluje, dakle, riječ je o Perunu. Dakle, imali smo kod svadbe jedan običaj koji se odnosi na božansku svadbu Perunovoga sina i u njoj zdravica bogu Perunu i ne spominje poimence. Pa čak i zdravica bogu Velesu dolje u korijenju stabla, njega se uopće nisu usudili spomenuti, samo su još izlili čašu vina njemu, ali on je dobio svoje. Dakle, sve je tu kompletno kako treba. I bojali su se jako što bi bilo kad bi ona suha grana na kojoj je vina spuknu. To se nije smjelo dogoditi. Recimo u indijskoj predaji stablo svijeta, stablo koje predstavlja čitav svijet, nosi sa svojim vrhom nosi nebeski svod i taj nebeski svod se upire u takvu suhu granu. I tamo je jasno rečeno, kad bi ta suha grana pukla, onda bi nebo palo na zemlju. Dakle, mi imamo u sredinom 20. stoljeća te mitske slike od samih izvođača posve neprepoznate. Ljudi i dalje čuvaju te slike, ali ih više ne tumače onako kao nekoć.
Jurjevo je jedan od najvažnijih dana u godini. Jedna jurjevska pjesma iz Griblja u Beloj krajini glasi:
Prošel je prošel pisani vuzem, došel je došel zeleni juraj, donesel je donesel peden dolgo travico, laket dolgo mladico.
Sveti Juraj je ranokršćanski mučenik. Legende ga opisuju kao ratnika sveca. Navodno je bio rimski vojnik kojeg je car Dioklecijan dao pogubiti 23. travnja 303. jer se nije odrekao kršćanske vjere. Pokopan je u Lidi u Palestini. Danas je to Lod u Izraelu. Iako je već 496. njegov životopis odbacio papa Gelazije, njegovo je štovanje raslo i raslo. Na drugom Vatikanskom koncilu sveti Juraj je zbog neautentičnosti skoro izbačen iz rimokatoličkog kalendara. Sveti Juraj je zaštitnik Engleske, Grčke i Gruzije. U Hrvatskoj je taj svetac itekako bitan. Na Jurjevu su počinjali prvi značajniji radovi izvan kuće, a u slavljenju svetog Juraja itekako su prisutni poganski običaj.
Jarilo je bio bog vegetacije, bog plodonosnog života. On je taj koji omogućuje da nam trave počnu bujati, da nam žito proklasa, da se ovce, krave i drugi da postanu bređe i da imaju male. Bez njega nema života. I njegov dolazak u proljeće je bio svačen kao jedan od najvećih, vjerojatno, praznika jer koliko mi danas znamo prema rekonstruiranim fragmentima tekstova, Jarila je još kao novorođenče ukrao Veles Perunu iz njegovoga dvora i odveo ga k sebi. I onda je on bio u zemlji mrtvih čuvar vukova. On je tamo čuvao vukove, bio je vuči pastir i imamo neke tekstove koje je opisao neke zgode koje se zbivaju u onom drugom svijetu. I onda kad je dorastao, a dorastao je za nekih 7-8 tjedana, toliko da se zamomčio i da treba tražiti djevojku, a rastao je kod Velesa očito kao Velesov sin, tamo on ima i svoje sestrice, njega sad spremaju da ide po nevjestu. A Veles je drugi veliki bog i treći tako velikog boga nema. I Velesov sin može uzeti za ženu samo kćerku Perunovu, a ne zna da mu je to sestra. U tomu je jedna vrlo zanimljiva dramatika, snažna dramatika. On ide zapravo isprositi svoju sestru, blizanku, za sebi za ženu. I kad on dolazi onda na proljeće, za Jurjevo dolazi u zemlju, onda se svi naravno veseli, došao je Juraj, donio nam je vlagu, donio nam je bujanje trave, nicanje žita i sve već što je u vezi s proljećem.
...24. lipnja slavi se Ivanje, najvažniji ljetni blagdan. Ivanje je usko povezano s ljetnim solsticijem koji pada 21. lipnja. Ivanje dolazi točno 6 mjeseci prije Badnjaka. Ivanje se slavilo paljenjem krijesova. U sjeverozapadnoj Hrvatskoj su oko krijesova plesale djevojke. To su bile ladarice, ivančice, kresovaljke. Za Ivanje se plelo vijence od cvijeća i zelenila. Često je zato služila paprat. Za Ivanje se itekako slavilo. Tako se 1589. ovako proslavilo Ivanje u Zagrebu.
Polak staroga i dobroga običaja ovoga varoša zagrebačkog, kod ognja ili krijesa na trgu grada, složena i u običajno vrijeme zapaljena, potrošeno za sve građane, zajedno s gospođama građankama, ovamo dozvanima, ukupno 108 pinti vina. Svaka pinta po 8 denara.
Prema mojem mišljenju, ime Juraj je ime koje se odnosi već po svojoj etimologiji na mladog boga vegetacije. Dok je on jur, dok je on jar, to znači mlad, jarostan, skače kao jare. Riječ jarac je nekoć značila mladu životinju, a ne kao danas staroga mužjaka kozinoga, nego jarac je bila svaka mlada životinja. Dakle, dok je on takav mladi jarac, onda je on dakako jarila. A onda će se on prigodom svoje svadbe morati, hoće, neće, barem prividno umiriti. I nakon svadbe on više ne može biti jarilo. I sad on postaje Ivan. I tekstovi koji upisuju zbivanja s Jurijem do svadbe zovu ga Juraj. Nemamo tekstova gdje bi se tu spomenuo Ivan. A onda, zapravo nakon susreta s djevojkom, sa sestrom, onda jedan puta postaje Ivan. I više se ne spominje Juraj. Ivan je postao vjerojatno zato, sad ćete se možda nasmijati, a zato jer se, kako kažu naši cigani, pod vrbom žene. Stvar je u tome da je sveto stablo kod praindoevropljana bilo nekako stablo slično vrbi. To je bila iva. I u slavenskim nekim tekstovima se doista na ivu aludira kad se govori o tome kao onom svetom svjetskom stablu koje reprezentira cijeli svijet. Ta sveta svadba između Jurija i njegove sestre Mare zbiva se pod stablom svijeta, zbiva se pod ivom. I onda će jezično posve opravdano on preuzeti ime Ive i postaće Ivan, onaj koji je kod Ive upoznao i spojio se sa sestrom Marom.
Prema rimskom almanahu Božić se u gradu Rimu i na zapadu Rimskog carstva počeo slaviti 336. godine. To je najraniji zapis o slavljenju tog blagdana. Doduše, postoji tvrdnja da se Božić počeo slaviti na poticaj Ivana Zlatoustog, ali on se rodio tek 347. godine u Antiohiji. U istočnom dijelu carstva, na dan 6. siječnja, slavilo se bogojavljanje. U tom se blagdanu slavilo kako rođenje, tako i krštenje Isusa. Samo se u Jeruzalemu slavilo rođenje. Tijekom 4. stoljeća, slavljenje Božića na dan 25. prosinca udomaćilo se i na istoku Rimskog carstva. Samo je armenska crkva ustrajala u slavljenju Božića na dan 6. siječnja. Zašto je odabran 25. prosinac? Na taj se dan slavilo rođenje sunčanog boga Mitre. Štovanje tog istočnjačkog boga proširilo se među rimskim legionarima. Godine 274. ilirski vojnički car Aurelijan je utemeljio kult nepobjedivog sunca. Taj se kult slavio na dan 25. prosinca i bio je izuzetno popularan ne samo među vojnicima. Kada su pokršteni Slaveni počeli slaviti Božić, u njega su unijeli svoje stare običaje.
To je riznica slavenskih nekih mitskih ulomaka. Premda sam Božić nema s mitologijom ama baš nikakve veze. Samo ime Božić označuje da je rođen mali bog i to se vjerojatno kod južnih Slavena mislilo isprva na poganskoga boga, na Perunovoga sina. To je dospjelo na Božić nakon pokrštavanja. Naime, bio sam rekao da je nova godina bila negdje početkom ožujka. Nakon pokrštavanja Slaveni se susreću s jednom civilizacijom koja ima svoj čvrsti kalendar. To je kalendar kojega je podario svijetu Julije Cezar, dakle julijanski kalendar, gdje nova godina počinje 1. siječnja, a od kraja 4. stoljeća, od uvođenja blagdana Božića, dakle rođenja Isusova na 25. prosinca, se u kršćanskim zemljama uglavnom Božić počinje računati kao početak godine. I to traje sve do reforme Grgura u 16. stoljeću, do Gregorijanske reforme. I to se, dakle, Slaveni susreću s civilizacijom u kojoj je nova godina na 25. prosinca i sada oni, vjerojatno ne odmah, nego postupno, prenose i svoje novogodišnje obrede na kršćanski Božić, obogaćujući time kršćanski Božić, uz veliki otpor svećenstva. Svećenstvo se protivi tom unošenju poganskih obreda, pokušava im barem dati kršćansko nekako opravdanje, pa se onda iznalaze razne etiološke legende zašto se nešto radi, i to onda lijepo ako kršćanski interpretirano.
Najstariji pisani zakonik nađen je u drevnim arhivima mezopotamskog grada Eble. Danas se na tom mjestu nalazi sirijski grad Tel Mardik. Taj se zakonik datira u 2400. godinu prije Krista. U Mezopotamiji je nastao najstariji pisani zakonik. U tom području između rijeka Eufrata i Tigrisa nastao je i najpoznatiji zakonik pisan u starom vijeku, Hamurabijev. Hamurabi je bio šesti i najpoznatiji vladar iz prve Amoritske dinastije. Vladao je Babilonom od 1792. do 1750. godine prije Krista. Hamurabijev zakonik imao je 282 članka koji su regulirali cijene, carine, trgovinu, ženidbu, razvod, napad na osobu i krađu, kao i pitanja ropstva i duga. Prije pisanog zakona postoji naravno nepisani. Pojmovi pisanog zakona dolaze od tog nepisanog. Kakvo je podrijetlo naših pravnih pojmova? Koje je podrijetlo riječi sud? Vitomir Belaj u Hodu kroz godinu piše.
Praslavenska riječ sod izvedena je od praindoeuropskog som dha os. Praindoeuropski som dao je praslavenski so, a taj hrvatski su. Praindoeuropski glagolski korijen dha, staroindijski dha, znači je udijevati, stavljati. Česticu dha vidjeli smo već u riječi obred. Su dijevati znači postaviti jedno uz drugo, a u sudskom se postupku su dijevaju strane. Praslavenski je to glasilo storna, od sterati, prostirati. Praslavenski i praindoeuropski sud sastoji se od tri elementa. Prve stranke, tužitelja, i druge stranke, tuženog, koji pru i otpiraju, te trećega koji sudi. To objašnjava razumijevanje staroruske fraze ići na trećega. Treći je sudac kojega su izabrale obje stranke u sporu. Duboku starinu ove koncepcije zajedno s izrazom treći odaje usporedba s luvijskim. To je jedan stari, odavna izumrli, maloazijski i indoeuropski jezik u kojemu riječ trivani, doslovce treći, znači sudac, a glagol trivanji, doslovce trećiti, suditi.
Naši sadašnji pravni pojmovi vode podrijetlo iz drevnog praslavenskog plemenskog prava i uskoj su vezi sa svijetom slavenske mitologije.
Dakle, prije svega dadne se uočiti da stari pravni postupci kakvi su nam opisani i u nekim hrvatskim ranim zakonskim tekstovima, to recimo Vinodolski zakonik kao najreprezentativniji, onda još neki drugi tekstovi i onda osobito ruski zakoni zapisani još u tamo 11. stoljeću pokazuju nam velike formalne sličnosti sudovanja i izvođenja obreda. Prije svega, zakon je bio nešto što se moralo pamtiti kao pjesma. I nije se smjelo drukčije recitirati nego kao pjesma. Paralela imamo i u staroj Grčkoj i u staroj Irskoj, gdje su uvijek suci morali na pamet znati tekstove i morali su ih pjevati. Tako da imamo u raznim indoeuropskim krajima zabilježeno da su postojali propisi, da su suci pjevali svoje odluke. Pjevali zato da ih drugi mogu naučiti, unijeti u fond propisa koji već postoje, da se mogu po tim presedanima onda ravnati. I time je jedna presuda postala presedan isto kao što je jedan božanski čin kojim je Bog nešto na početku stvorio, postalo presedan ljudima za ponavljanje u obredima. Moglo se onda pokazati da te sličnosti između te svete sfere i pravne sfere nisu samo formalne, nego da se zapravo čitava pravna sfera mora kod tog promatranja uključiti u svetu sferu. Jer pravo, odnosno pravni postupak, je uklanjanje nereda u društvu. Netko, neki krivac, je unio nered u društvu i sada ga se treba pravnim obredom, sudovanjem, treba se taj nered opet urediti. Dakle, stvar je identična kao u obredima koje imamo, gdje je velika zmijurina, dakle, kasnije shvaćena kao vrag, kao zmaj ili nešto slično, unio nered u uredni svijet i sada trebamo obredima ispraviti to.
Pomak od usmenog običajnog prava događa se u razvijenim zajednicama. U Hrvatskoj je ta kodifikacija počela u 13. stoljeću na Jadranskoj obali. Prva pisana zbirka običajnog prava nastala je 1240. godine u Splitu. Te godine splitski načelnik Gargan de Arscindis sastavio kapitular s pravnim odredbama komune. Taj prvi pisani zakonik nije se sačuvao. Nakon njega 1265. godine Korčula je sastavila svoj statut. Dubrovnik je to napravio 1272. godine. Običajno pravo nije se puno razlikovalo od grada do grada. Nakon Splita, Korčule i Dubrovnika svoje statute pišu i Zadar i Brač. Godine 1288. piše se i zakonik na hrvatskom jeziku. Taj zakonik počinjao ovim riječima.
Vime Božje, amen. Let gospodnih 1288. Indicio prvo, dan šesti, mjeseca Jenvara. V vreme krala Ladislava, preslavnog krala Ugarskoga, kraljevstva Nega, leto šesto na desete. Va vrime ubo velikih muži, gospode Fedriga, Ivana, Levnarda, Duima, Bartula i Vida, krčkih, vinodolskih i modruških knezi.
Te 1288. godine vinodolski gradovi sastavljaju zakonik napisan hrvatskim jezikom. Te su se godine u Novom gradu sastali svi vinodolski ljudi kako bi sve stare, dobre, iskušane zakone u Vinodolu položili u pismena. U tekstu tog zakonika piše, tekst zakonika je na današnji hrvatski jezik prevo Miho Barada.
Članak 6. I tko bi počinio grabež na putu ili gdje drugdje, neka plati knezu 50 libara. Članak 7. I tko bi u gradu noću silom provalio u kuću ili ako bi u njoj što ukrao i ako bi se povikalo pomagajte, mora platiti knezu 50 libara i dvostruku štetu. Oni koji viču pomagajte, vjerodostojni su ako se zakunu da su poznavali onoga zločinca. Naprotiv, ako ondje nije vikano, nema platiti nego 40 soldina i štetu kako je prije rečeno. I ako tu zloću učini danju, nije dužan platiti nego najviše 40 soldina, ako mu se može dokazati vjerodostojnim svjedokom. Članak 8. I ako je netko ukrao noću iz staje koje živinče, ili iz gumna žito, ili iz ulište, mjesto gdje se drže pčele, med, također plaća knezu 50 libara, ako je ondje bio povik pomagajte. A danju soldina 40, isto toliko i noću, ako ondje nije bio povik i dvostruku štetu, kako je pisano, i povik bio vjerodostojan.
Akademik Radoslav Katičić je svojim istraživanjima pokazao da se slike iz Vinodolskog zakonika mogu usporediti i sa onima koji postoje u Ruskoj pravdi, zakoniku sastavljenom u 11. stoljeću.
Kada se zbiva nešto neuredno u društvu, treba uhvatiti onoga za koga se misli da je krivo i onda ga lijepo obredno dotjerati do toga da on prizna svoju krivicu. To je bilo silno važno da on prizna krivicu i onda, dakako, onda je bio kažnjen i onda se opet uspostavila pravda. Čak i terminologija odgovara terminologiji mitologije, jer pravo se isto tako može izvesti iz indoeuropskog glagola prati, odnosno per, praslavinski prati, a to je udarati, a to je ono što radi gromovnik, on pere. Osim toga, u nekim tekstovima se vidi da se pravda ispravlja kao kad se zmija ubije. A kad zmije ubijete, a zmija je nešto što je krivo, da krivlje ne može biti, ona je sva uvijek zavinuta. Ali kad ju ubijete, onda se počinju mišići hladiti i kočiti i savinuta zmija se izravna. Dakle, ubijanjem zmije mi ispravljamo ono što je krivo.
Feudalizam se može opisati kao društveni sustav prava i obveza koji se temelji na držanju zemlje u posjedu i na osobnim odnosima u kojima se zemlja drži kao leno koje su vazali dobili od gospodara. Vazali gospodarima duguju određene službe i davanja. U feudalnom društvu skoro je svatko, bez obzira na položaj, nekome dugovao nešto. Kmetovi su morali plaćati danak i raditi na imanju gospodara zemlje. Taj je pak gospodar zemlje imao svog seniora i tako se to nastavljalo do kralja. Davanja su bila u naturi, robi, u radu i u novcu. Po davanju u naturi bila su svakakva. Davala se hrana, ali su postojala podavanja poput onoga u kojem se gospodaru morao dati ćup gnoja. A bilo je i drugih podavanja. Hrvatski kralj Krešimir želio je u prvim desetljećima 11. stoljeća nametnuti dalmatinskim gradovima plaćanje tributa mira, kojeg su oni plaćali još od vladavine kneza Zdeslava, i počeo je napade na te gradove. Venecija, kada je saznala za te napade, tražila je potvrdu vjernosti dalmatinskih gradova. Krk je 1018. ovako potvrdio svoju vjernost.
U ime vječnog gospodina Boga, obećavajući obećavamo i zaklinjući se zaklinjemo, ja, Vital, biskup ovoga grada, s čitavim klerom i s priorom Andrijom i svi stanovnici u tom gradu s našim nasljednicima i baštinicima, i u ime naših baštinika, vama, gospodinu Otonu, našemu gospodaru, duždu Mlečana i Dalmatinaca i vašim nasljednicima, obećavamo da ćemo dati vama i vašemu dvoru tribut, i to svake godine na rođenje gospodina našega Isusa Krista 30 lisičjih koža.
Krk je u Veneciju slao kao tribut lisičje kože. U Slavoniji pak bilo drugačije. U zlatnoj buli koju je donio ugarsko-hrvatski kralj Andrija II. Arpadović u članku 27. piše:
Kunovina neka se pobire po običaju, kako je kralj Koloman utvrdio.
Kunovina ili marturina, ta riječ dolazi od latinske riječi martus, koja znači kuna, bio je osnovni porez na zemlju Slavoni. On se plaćao prema jedinici seljačkog posjeda ili selišta. Kunovina se u izvorima spominje još u 11. stoljeću i kao davanje nije bila ograničena samo na Slavoniju. Venecija je te 1018. godine nametnula plaćanje danka Osoru i taj je danak bio u kuninim krznima. Kunovina nije bila ograničena samo na hrvatske zemlje. Ona je postojala i u Poljskoj i u Kijevskoj Rusiji. Kuna je jedna jako problematična životinjica u slavenskoj mitologiji.
Kuna je simbol nevjeste. I u mnogim indoeuropskim narodima kuna ili njoj slična životinjica daje ime za nevjestu. A u mitovima, mitskim tekstovima, točnije u fragmentima mitskih tekstova o svadbi između Jurija i Mare, se govori o kuni koju traže on i njegova družba. Dakle, oni idu tragati za kunom i kad nađu kunu, automatski su pronašli nevjestu. I to se onda može vidjeti i u današnjim svadbenim običajima, kada svatovi, kad dođu pred mlade kino kuću, tvrde da su eto, išli kuninim tragom i pitaju kod Rusa je li imaju oni tu kunu. I na kraju izlazi nevjesta van. Vidi se da je nevjesta ta kuna. Kuna je iz nekog razloga meni neobjašnjivog simbol nekakve komunikacije između svjetova. Tako u nordijskoj mitologiji imamo jednu malu životinjicu, jednu vjevericu, zove se Ratatosk, dakle ona koja buši zub, ima zub za bušenje. Ona je trčala po svjetskom stablu gore-dolje i prenosila je pogrde gornjim i donjim bogovima i zapravo je stalno proizvodila napetost između dva božanska svijeta. Kuna ima i jednu nezgodnu konotaciju. Ona je bez sumnje bila povezana s plodnošću. Ona je bila nekakav simbol plodnosti. Možda zahvaljujući kunićima, jer kunić lingvistički kunić je zapravo mala kuna. U biologiji to nešto drugo, prvo kunić nije kuna, a osim toga kunić je veći od kune, ali riječ kunić je deminutiv od kuna. A kunići znamo da su doista bez premca u rasplođivanju među sisavcima. I to ljudi dobro vide. I tako je kuna postala simbolom plodnosti, rodnosti i ženskog spolnog organa. I u Rusiji, u okolici Moskve, je jedan ovakav pučki izraz za ženski spolni organ kunica. Dakle, kuna, mala kuna. Ja sam se malo nelagodno osjećao kada smo išli opet uvoditi kunu. Što će biti kad dođe Rus k nama i čuje da nešto košta toliko i toliko kuna?
Zašto se neke uzvisine i vrhovi u Hrvatskoj zovu Perun, Perunsko, Vidova gora? Zašto postoje mjesta koja nose imena Dol, Veles, Volosko? Češki povjesničar Jan Pejsker je na zapadnoslavenskom području uočio 32 primjera jednako raspoređenih komponenti nekog poganskog sakralnog prizorišta. To su tekuća voda, s njezine desne strane, gledajući nizvodno stijena, koja svojim imenom podsjeća na vraga, strah, tamu, pakao, crno, vranca, a s lijeve strane nešto viši gorski vrh, čije ime asocira na svaroga, svantevida, nebo, bijelo, bijelo konja ili kobilu. Nakon pokrštavanja, Slaveni bi zlog boga izjednačili s vragom, a na mjestu bivših svetišta podigli bi crkvu posvećenu crkvenim svecima. To je jedan od ključeva razumijevanja imena koja se pojavljuju u krajoliku. Krajolik je neka vrsta pozornice gdje se sukobljavaju slavenski bogovi. Vitomir Belaj piše.
Radoslav Katičić uočio je više takvih pozornica na hrvatskom prostoru. To su konfiguracije u krajoliku na kojima su ljudi mogli zorno zamisliti kako je tekao sukob između gromovnika i zmije. Riječ je o uzvisinama sa znakovitim imenima, poput Perun, Perunsko, Vidova gora, Gora i lokalitetima u podnožju uz vodu, kao što su Dol, Veles, Volosko, Između njih često leži Dubrava, hrastova šuma, Dubac, što označuje mjesto sukoba.
Iznad Žrnovice, istočno Splita, nalazi se brdo Perun. Ime tog brda je staro najmanje 900 godina.
Ali nama takvi toponimi uz neke druge podatke omogućuju da rekonstruiramo čitave neke slike. Recimo baš ovaj Perun kod Splita je iznad potoka koji se zove Žrnovica. I tamo dolje uz Žrnovicu je neki kamen koji se zove Zmijski kamen ili Zminjača, Zmijača, dakle više takvih imena smo čuli o tom kamenu i tom lokalitetu uz cestu malo iznad Žrnovnice. A zanimljivo je to da je taj kamen spomenut u jednom dokumentu iz, ako se ne varam, 12. ili početka 13. stoljeća, gdje su dvije stranke obišle granicu nekoga posjeda i tu su hodali po međi toga posjeda, krenuši od kamena koji se u slavenskom zove Zmijkamik, dakle Zmijin kamen. A taj Zmijin kamen ispod Peruna. Mi znamo iz bjeloruskih priča da postoji nekakav Zmijin kamen u kojem je živio zmaj i u koji ima čak i vrata i okno, i to je kamen u kojega voli grom tresnuti jer onda ubija zmaja. I da kako da onda bilo zanimljivo vidjeti ima li taj zmijski kamen koji se tako rano spominje nekakve veze s tom praslavenskom mitskom slikom. I onda smo obišli nas nekoliko, išli smo nekoliko ekspedicija upravih dolje, to smo i pješačili dosta, obilazili, razgovarali s ljudima i doista smo našli tamo prigršt i toponima i indicija koji nam omogućuju da rekonstruiramo čitavu sliku koju su ljudi tamo vidjeli.
Toponimi pružaju i druge mogućnosti tumačenja. Andrej Pleterski je na više mjesta utvrdio da se pojedine točke u prostoru, čija se imena mogu povezati s praslavinskim mitom, javljaju združene po tri, tako da u prirodi tvore trokut. Te tri točke su obično povezane s gromovnikom Perunom. Ta je točka obično na vrhu, njegovim suparnikom Velesom ili njegovim sinom Jarilom. Ta je točka u pravilu niže i s njegovom ženom ta je točka blizu vode. Tako se u krajobrazu mogu pojaviti ti mitski trokutovi. To je još jedna od ostavština slavenske i hrvatske poganske prošlosti, govori profesor dr. Vitomir Belaj s Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Ljudi dolje ispod planine vidjeli su pred sobom vrh. Očito je taj vrh, prvo taj vrh je vrlo izrazit, fino se vidi i očito tamo gore znaju pucati munje kad je nevrijeme. I tamo gore je bio Perunov grad i gore ćete i naći nekakvu predpovijesnu gradinu. Tamo, ili barem je tamo nekakvo obziđe napravljeno, nekakva ograda od kamenja. Dakle, to je mogao biti Perunov grad. I tamo dolje vidite kako se s Peruna spušta kreben nekakvog geološkog sloja, vijovito kao nekakva zmija koja se penje gore prema Perunu. I onda dolje imate tamo nekakvu gromadu kamenja. To je bio taj zmijski kamen kojega su minirali kad su cestu širili, tako da sam kamen više ne možemo naći. A Žrnovnica je potok koji je dobio ime jer su tu unutra padalo je kamenje i ako pogledate rijeka je puna kamenja doista kada je Perun pravio gromove. Opet u bjeloruskoj priči oni su najbolje očuvali te slike. Oni su čak znali krajem 19. stoljeća kako Perun izgleda. Tamo nam pričaju da je Perun jedan veliki stari čovjek koji u rukama drži dva mlinska kamena i tim mlinskim kamenima žrvnjevima udara s jednim po drugom i odbijajući pojedine kamenčiće proizvodi munje. I te munje očito padaju tamo u Žrnovnicu, pa se Žrnovnica po tome zove.
– Poštovani slušatelji, slušali ste Povijest četvrtkom, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Market, tekst čitao Ivan Kojundžić, emisiju snimio Luka Rojc, uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.